RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 10 Agustus 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Museum Perjuangan Mandala Bakti, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Peristiwa Rengas Dengklok. Dan sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Seperti biasa, setiap hari Senin, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 10 Agustus 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetap jaga kesehatan Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden minta BEI terus memperbaiki diri. TNI waspadai perbatasan RI Timor Leste. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo pada peringatan 38 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia minta Bursa Efek Indonesia BEI terus berbenah diri dan memperkuat inklusif investasi. Presiden dalam pidatonya di Jakarta Senin menyambut baik kebijakan perlindungan investor di pasar modal melalui PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia dengan penggantian jumlah ganti rugi investor maksimal hingga 100 juta rupiah dari sebelumnya 25 juta rupiah. Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari Antara berharap kebijakan itu bisa memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Ia menambahkan tren investasi di produk reksadana yang cenderung meningkat di kalangan masyarakat akan membantu pembiayaan dana jangka panjang melalui pasar modal. Karena itu, Presiden minta pembelian reksadana dipermudah untuk nasabah perorangan dan perusahaan yang go public untuk distribusi kepemilikan saham pada karyawannya. Presiden juga mengatakan pelemahan indeks harga saham gabungan di BEI tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan karena pergerakannya sesuai dengan pergerakan bursa global. Tentara Nasional Indonesia, unsur Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, meningkatkan kewaspadaan di tapal batas negara itu, menyusul baku tembak di negara bekas provinsi ke-27 Indonesia Sabtu. Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Timor Leste, Sektor Timur, Batalion Infanteri 514 Raider Kostrat, Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Nas di Atambua, Ibu Kota Kabupaten Belu, mengatakan, meski kondisi keamanan perbatasan masih sangat aman dan terkendali, namun kewaspadaan lebih ditingkatkan pasca insiden di Dili itu. Seperti yang dikutip dari Republika, menurut Letnan Kolonel Muhammad Nas, kondisi di sepanjang tapal batas hingga saat ini masih terkendali dan kondusif. Tidak ada pergerakan yang mengancam kondisi kedaulatan NKRI. Ia menegaskan, secara kelembagaan TNI tetap mengedepankan kewaspadaan dari semua aspek kemungkinan terjadinya gangguan terhadap eksistensi kedaulatan negara. Muhammad Nas menambahkan, kerjasama dengan masyarakat sepanjang beranda negara itu menjadi keniscayaan untuk kepentingan tetap utuhnya kedaulatan negara di tapal batas. Presiden Joko Widodo akan membuka pertemuan Mahkamah Konstitusi sedunia di Jakarta. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat didampingi Sekretaris Jenderal Janet Giri M. Gaffar dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, mengatakan pertemuan Mahkamah Konstitusi sedunia tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada 13 Agustus 2015. Seperti dilaporkan oleh laman Sekretariat Kabinet, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat kepada wartawan seusai diterima Presiden Joko Widodo mengatakan acara pembukaan simposium internasional akan dihadiri oleh 250 peserta dari 22 negara. Kegiatan untuk menyambut hari jadi MK Indonesia tersebut akan Ketua MK di seluruh dunia dan berlangsung di Istana Kepresidenan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Kawanan perompak Selat Malaka telah menyandra kapal pengangkut minyak berbendera Singapura dan menguras habis muatan sebanyak 2.900 ton minyak mentah dengan awak 8 orang, anak buah kapal. Mereka kemudian menelantarkan kapal itu di perairan sebelah utara Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Avianto Roswirawan, kepada Antara di Pekanbaru, Riau, Senin, mengatakan perompakan terjadi terhadap kapal MT Jokim yang berlayar dari Outer Port Limits, Timur Sabah, Malaysia, menuju Pulau Langkawi. Seperti dikutip dari Antara, kejadian perompakan baru diketahui oleh pihak agen kapal berbendera Singapura itu setelah kapal tersebut kehilangan kontak dengan perusahaan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian melaporkan kejadian itu ke otoritas Malaysia. Pangkalan Angkatan Laut Dumai mengetahui informasi perompakan itu pada Minggu sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pengejaran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendesak pemerintah untuk terus memperkuat pendidikan agama di sekolah. Menurut Komisioner KPAI Susanto di Jakarta Senin, pendidikan agama sampai hari ini masih sekedar materi pembelajaran, tapi tidak sampai menjadi peringkat perilaku anak di luar lingkungan sekolah. Susanto, seperti yang dikutip dari Republika, menambahkan, anak usia sekolah menengah atas belum mampu membatasi diri dalam pergaulannya sehari-hari dan akhirnya berdampak pada perilaku menyimpang. Jika pendidikan agama diperkuat dengan mengajarkan dan mencontohkan perilaku baik, maka anak di usia itu mampu menyaring perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dampak negatif dari perkembangan zaman terhadap anak bisa dikurangi. Selain itu, Susanto juga meminta orang tua berperan aktif memantau keseharian anak, sehingga pendidikan agama di sekolah berjalan dengan baik dan akhirnya berpengaruh pada anak. Warta berita ini kami siarkan dari RRI, World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Saudara, walau sudah mendapat tunjangan pensiun, Korps Veteran Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para veteran mengingat harga kebutuhan pokok meningkat. Berikut laporan reporter Ahmad Faisal.
Setiap tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran. Berbagai acara telah disiapkan, salah satunya adalah renungan suci ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ketua Korps Cacat Veteran Republik Indonesia KCVRI Supranoto kepada RRI World Service baru-baru ini di Jakarta mengatakan, selain renungan suci, para veteran juga akan menghadiri acara kemerdekaan di Istana pada tanggal 17 Agustus. Supranoto menambahkan, saat ini pemerintah telah memperhatikan kesejahteraan veteran dan cacat veteran dengan memberikan tunjangan pensiun.
Mengikutsertakan anggota tanggal 10 ialah di Taman Pahlawan Kalibata. Perhatiannya sudah bagus. bagi para penerima pensiun cacat iklan, itu yang memiliki gelas iklan mendapatkan kehormatan dana kehormatan veteran setiap bulan sekarang 750 yang diterima. Terus kedua, bahwa para pensiun veteran pejuang juga mendapatkan tunjangan cacat yaitu 50% daripada anggaran yang ditentukan.
Sementara itu, Yayang, salah satu anggota veteran yang menetap di Tangerang, Banten, meminta pemerintah menaikkan tunjangan bagi para veteran dan memudahkan para anak veteran untuk memperoleh pekerjaan.
Kalau harapan dari para veteran ya terutama, ini kan selama ada kepemimpinan RI 1 ini, kurang peduli sama para veteran, kurang perhatian sama para veteran untuk kesejahteraannya ya. Karena kalau kita lihat veteran ini kan tinggal berapa orang lagi dibanding pada zamannya Pak Harto ya. Nah, lebih besar anggotanya dibanding sekarang. Ya yang sedikit ini tolong diperhatikan itu aja lah kesejahteraannya. Terutama keluarga-keluarganya, anak-anak veteran, istri veteran. Kalau anak-anak tolong dikaryakan lah. Itu banyak anak-anak veteran yang pada nggak kerja, Pak.
Yayang juga mengatakan permintaan kenaikan tunjangan kepada pemerintah. Mengingat saat ini kebutuhan pokok semakin meningkat harganya. Ahmad Faisal melaporkan.
Indonesia untuk kedua kalinya mengikuti kompetisi Asian Ballet Grand Prix yang tahun ini berlangsung 10 hingga 14 Agustus di Hong Kong. Salah seorang guru ballet yang mendampingi tim, Truly Rizky Ananda, kepada Antara di Hong Kong Senin mengatakan, tahun ini penyelenggaraan sekaligus memperingati 5 tahun kompetisi tersebut digelar. Ia menjelaskan, tahun 2014 Indonesia berhasil mencapai semifinal untuk kategori junior dalam kompetisi itu. Truly Rizky Ananda menjelaskan, para peserta kompetisi akan dinilai berdasar kemampuannya menguasai teknik balet, bagaimana peserta dapat menari sesuai dengan iringan musik, dan kemampuan mereka menghayati karakter yang dibawakan. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, menghormati lagu kebangsaan. Salah satu surat kabar nasional mengabarkan bahwa seorang kiai sepuh Nahdlatul Ulama, Maimun Jubair, memilih untuk berdiri dari kursi rodanya ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan saat pembukaan Muktamar NU ke-33 tanggal 1 Juli lalu. Meski usianya sudah menginjak 86 tahun, Mbah Mun, sapaan akrabnya, tetap berupaya untuk berdiri sebagai simbol penghormatan kepada bangsa ini. Putri tokoh NU almarhum Gus Dur, Alisa Wahid, mengunggah foto terkait momen itu. Dia merasa terharu dengan sikap Mbah Mun yang berusaha untuk berdiri sambil memegang tongkat sebagai penyangganya. Bagian lain, berita tersebut mengutip pernyataan aktivis Fazrul Rahman yang meminta agar salah satu ustadz yang cukup terkenal meniru sikap Mbah Mun yang menurutnya telah menunjukkan rasa nasionalisme tinggi. Belum lama ini, ustadz tersebut melalui media sosial menilai membela nasionalisme tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam, karena tidak ada dalilnya dan tidak ada panduannya. Sedangkan membela Islam jelas pahalanya serta contoh tauladannya. Rasanya kita sebagai bangsa yang besar harus cermat melihat dan menerjemahkan hal ini. Persoalan agama dan penghormatan lagu kebangsaan harus didudukkan pada tempatnya dan jangan dicampur adukkan. Kalau salah menerjemahkan akan berakibat fatal. Bisa merusak tatanan kebangsaan, kerukunan agama, dan berujung pada perpecahan bangsa. Seorang ustadz sesungguhnya sudah harus mengerti dan arif menyikapi permasalahan kebangsaan. Ingatlah bangsa ini bisa merdeka karena rakyatnya dalam perjuangan selalu dekat dengan Sang Pencipta. Ibadah mereka penuh keikhlasan dan penuh harapan tanpa menghitung-mitung pahala yang dijanjikan. Yang ada di dalam benak mereka adalah Tuhan akan segera merdekakan bangsa ini. Kalau bangsa ini merdeka, beribadah pun akan kian nyaman. Wajar apabila Mbah Mun mau bersusah payah berjuang untuk berdiri dari kursi rodanya ketika mendengarkan dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal beliau adalah seorang ulama senior yang dihormati di kalangan Nahdlatul Ulama yang sudah sepuh dan lanjut usia. Beliau hanya ingin menunjukkan rasa hormatnya terhadap perjuangan para pahlawan bangsa, serta memperlihatkan kepada generasi muda untuk tetap hormat terhadap para pejuang bangsa ini walau apapun yang terjadi. Mungkin juga ingin menunjukkan kepada Ustadz tadi yang kebetulan masih usia muda, agar bisa menempatkan bicara agama atau bicara kebangsaan pada proporsinya. Bangsa Indonesia kini bisa menunaikan ibadah dengan nyaman tanpa harus khawatir dikejar-kejar penjajah. Ini semua adalah hasil pengorbanan para pejuang yang bertaruh nyawa untuk kemerdekaan bangsa ini. Jadi sudah seharusnya bangsa Indonesia berterima kasih dan menghormati para pejuang bangsa dengan cara berdiri tegap saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini juga merupakan momen untuk merenung dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan menghormati mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta. Baiklah saudara, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 1937, Perang Jepang melawan Tiongkok. Tanggal 10 Agustus tahun 1937 terjadi perang 2 tahun antara Jepang dan Tiongkok dalam memperebutkan Kantong dan Shanghai, dua kawasan penting di Tiongkok. Kantong adalah pelabuhan penting dan strategis di selatan Tiongkok. Rakyat Tiongkok berjuang keras mempertahankan wilayahnya tersebut. Namun setelah jatuh korban yang amat banyak, pada tanggal 25 April 1939, pasukan Tiongkok menyerah dan Kantong direbut oleh Jepang. Beralih ke peristiwa pada tanggal 10 Agustus 1955, pesawat Gatot Kaca N250 sebagai hasil produksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara untuk pertama kalinya melaksanakan uji terbang. Selanjutnya, momen tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional berawal saat bangsa Indonesia berhasil melaksanakan uji terbang pesawat Gatot Kaca N250 untuk pertama kalinya sebagai hasil produksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau sekarang PT Dirgantara Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1955. Keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan, menerapkan, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi, khususnya di bidang kedirgantaraan. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 1995, tanggal 10 Agustus ditetapkannya sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi berada kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi itu didirikan para penganut agama Buddha Mahayana sekitar 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shalendra. Candi Borobudur sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Pertama kali dipugar pada tahun 1907 hingga 1911 oleh Van Eyck
untuk memperbaiki dan mengembalikan bagian Aru Padatu dan Stupa Induk. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Pemugaran Candi Borobudur melibatkan lebih dari 600 pekerja. Bangunan candi yang dipugar adalah bangunan rupa datu, yaitu 4 tingkat dari bawah yang berbentuk bujur sangkar. Kegiatan ini memakan waktu 10 tahun. Dan pada tanggal 23 Februari 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai dengan diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan ditandai penandatanganan prasasti. Setelah renovasi, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 1991. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai hubungan bilateral Indonesia-Australia semakin membaik pasca hukuman mati. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, hubungan bilateral Indonesia dan Australia mulai memasuki tahap baru yang sebelumnya sempat kurang harmonis karena adanya eksekusi mati terhadap warga negara Australia oleh pemerintah Indonesia terkait narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba beberapa bulan silam. Hal ini diperlihatkan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara yang untuk pertama kalinya bertemu di sela-sela pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 di Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini. Dalam pertemuan bilateral yang singkat itu, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop sepakat untuk maju bersama dan memperkuat hubungan kedua negara. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan kepada media di Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini.
Saya dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop melakukan pertemuan yang saya kira sangat produktif, dan satu hal utama yang kita bahas adalah bahwa saya dan rekan teman baik saya Julie Bishop sepakat untuk maju bersama dalam meningkatkan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Menurut Menlu Retno LP Marsudi, dalam pertemuan bilateral itu pula, kedua menteri luar negeri sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan sesuai dengan Colombo Plain dan akan memulai kembali untuk melakukan pertemuan dialog antara Indonesia dan Australia. Selain itu, Menlu Retno LP Marsudi juga mengatakan dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, setiap bulan akan ada menteri dari Australia yang datang ke Indonesia sampai dengan akhir tahun 2015. Pada awal bulan Desember 2015 nanti, akan ada pertemuan 2+2, yaitu pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dengan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia. Sementara itu, dalam kesempatan sama, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Australia akan selalu kuat karena telah menghadapi berbagai tantangan dari waktu ke waktu, terutama pasca adanya protes dari pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia terkait dengan pemberlakuan hukuman mati. Menurut Menteri Luar Negeri Julie Bishop, selain akan ada pertemuan 2+2, pemerintah Australia juga akan membawa delegasi bisnis sebagai bukti keseriusan pemerintah Australia untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia adalah pemerintah negeri kanguru itu berencana untuk membuka kantor konsulat jenderalnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang telah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi baik melalui surat maupun disampaikan langsung dalam pertemuan bilateral. Menteri Luar Negeri Australia juga menyampaikan mengenai Colombo Plan yang telah dikenal oleh banyak pelajar di Indonesia. Menurut Menlu Julie Bishop, Colombo Plan merupakan prakarsa pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Indo-Pasifik di Australia dengan menuntut ilmu dan melakukan magang di kawasan. Australia menjadi negara tujuan utama bagi pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di luar negeri yang saat ini jumlah mereka mencapai lebih 17.000 mahasiswa. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo pada peringatan 38 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia minta Bursa Efek Indonesia BEI terus berbenah diri dan memperkuat inklusif investasi. Tentara Nasional Indonesia unsur Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur meningkatkan kewaspadaan di tapal batas negara itu menyusul baku tembak di negara bekas provinsi ke-27 Indonesia hari Sabtu. Presiden Joko Widodo akan membuka pertemuan Mahkamah Konstitusi sedunia di Jakarta. Kawanan perompak Selat Malaka telah menyandra kapal pengangkut minyak berbendera Singapura dan menguras habis muatan sebanyak 2.900 ton minyak mentah dengan awak 8 orang anak buah kapal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendesak pemerintah untuk terus memperkuat pendidikan agama di sekolah. Walau sudah mendapat tunjangan pensiun, Korps Veteran Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para veteran, mengingat harga kebutuhan pokok meningkat. Indonesia untuk kedua kalinya mengikuti kompetisi Asian Ballet Grand Prix yang tahun ini berlangsung 10 hingga 14 Agustus di Hong Kong. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami perkenalkan kepada Anda Museum Perjuangan Mandala Bakti. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, kemerdekaan tidak bisa diperoleh begitu saja, tapi dibutuhkan perjuangan serta pengorbanan jiwa dan raga. Untuk meraih kemerdekaan, seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk prajurit yang kini bernama Tentara Nasional Indonesia TNI ikut berjuang. Bukti perjuangan TNI merebut kemerdekaan dari tangan penjajah salah satunya bisa dilihat di Museum Perjuangan Mandala Bakti di Semarang, Jawa Tengah. Museum ini juga memperlihatkan peran serta TNI dalam misi perdamaian dunia. Gedung museum yang terletak di Jalan Surgiya Pranoto nomor 1, tepat berhadapan dengan Monumen Tugu Muda Semarang, terlihat megah. Pondasinya terbuat dari batu dengan dinding dari bata berplester. Atapnya berbentuk limasan dengan penutup dari genteng. Terdapat serambi pada sepanjang sisi depan bangunan, baik pada lantai pertama maupun lantai kedua. Gedung dua lantai itu dirancang oleh arsitek Belanda 1, Cor E, dari firma Oman dan Van Leeuwen. dibangun sekitar tahun 1930-an. Awalnya, gedung ini berfungsi sebagai Raadhuis Justitie atau pengadilan tinggi Belanda. Saat Belanda berhasil dijatuhkan Jepang, gedung ini digunakan sebagai markas militer Jepang, Kemtai, ada tahun 1942. Pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya mulai tahun 1950, gedung tersebut digunakan sebagai markas besar Komando Wilayah Pertahanan 2 Kodam 4 Diponegoro. Dan pada tahun 1985 resmi digunakan untuk museum yang menyimpan koleksi tentang data, dokumentasi, dan persenjataan TNI baik yang tradisional maupun modern. Saudara pendengar, untuk masuk ke Museum Perjuangan Mandala Bakti, Anda tidak perlu membayar alias gratis. Sementara kunjungan rombongan dikenai biaya untuk dana pelestarian gedung. Di halaman bangunan ini terdapat sebuah prasasti besar yang berisikan sabta marga prajurit. Selain itu, di depan Museum Mandala Bakti diletakkan senjata berat 25 PDR field gun yang kondisinya masih baik. Salah satu koleksi yang bernilai sejarah tinggi ialah pistol kuno jenis Lager dan mesin gun Browning. Senjata ini diyakini telah digunakan dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Museum ini juga memiliki koleksi yang menakjubkan artefak militer Indonesia dan foto-foto dari pahlawan Indonesia. Saudara pendengar, di museum ini masing-masing koleksi berupa data, dokumentasi, dan benda-benda bersejarah ditempatkan di beberapa ruangan. Di ruangan catmu atau senjata dan amunisi, misalnya tersimpan berbagai senjata untuk mempertahankan dan menjaga keamanan Indonesia. Di ruang gamat atau seragam Angkatan Darat, dipajang beragam pakaian bukti sejarah. Semua pakaian yang ada di sini asli yang dulu dipakai dan diawetkan sampai sekarang. Sementara di ruang peristiwa tersimpan catatan sejarah berbagai peristiwa perjuangan di tanah air. Di bagian lain museum terdapat ruang pelestarian ruang kerja Pangdam. Ruangan ini digunakan sebagai ruang Panglima Kodam, Pangdam dari waktu ke waktu. Ada lagi ruangan Satsikmil atau Satuan Musik Militer yang berisi alat musik yang digunakan militer. Kemudian ada ruang unit dapur umum. Di ruangan ini digambarkan dapur umum pada masa penjajahan dulu. Peralatan memasak yang digunakan masih berupa tungku. Sementara di ruang cacat veteran tersimpan alat-alat kesehatan yang pernah digunakan veteran yang mengalami cacat akibat membela negara. Museum ini juga memiliki auditorium, laboratorium, perpustakaan, ruang konservasi, dan informasi. Jika Anda ingin berkunjung ke sini, datanglah antara pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat pada hari Senin hingga Jumat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Perjuangan Mandala Bakti. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli dalam acara Warna-Warni. Saudara, tak lama lagi bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-70, tepatnya pada hari Senin 17 Agustus 2015. Sebelum proklamasi berkumandang di seluruh wilayah Indonesia pada 17 Agustus 1945, ada satu peristiwa penting yang tak boleh dilupakan bangsa Indonesia, karena merupakan akar atas berdirinya sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa ini menjadi topik warna-warni kali ini, yakni peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah nama sebuah kota kecil di Jawa Barat. Rengas Dengklok menjadi menarik karena menjadi bagian dari sejarah proklamasi Indonesia. Di kota inilah kedua pemimpin bangsa Indonesia ditempatkan setelah melewati peristiwa penculikan oleh para pemuda di Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah tentara Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Golongan muda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menurut para pemuda, PPKI adalah buatan Jepang. Kejadian penculikan berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang dapat dikatakan golongan tua ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan keduanya dari intervensi pihak luar. Saudara, Soekarno, Hatta berada di Rengas Dengklok selama satu hari penuh. Usaha dan rencana para pemuda untuk menekan kedua pemimpin bangsa Indonesia itu agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan tentara Jepang tidak dapat dilaksanakan. Pada akhirnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia untuk menyatakan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan rombongan ditempatkan di rumah seorang keturunan Tionghoa, Jiao Qingxiong. Beliau adalah seorang petani kecil keturunan Tionghoa yang merelakan rumahnya ditempati oleh para tokoh pergerakan tersebut. Pada 16 Agustus 1945, semestinya diadakan pertemuan PPKI di Jakarta. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo yang juga termasuk golongan tua segera mencari kedua tokoh tersebut. Setelah bertemu Yusuf Kunto dan Wikana, wakil golongan muda, terjadilah kesepakatan. Ahmad Subarjo diantar ke Rengas Dengklok. Terjadilah perbincangan antara Ahmad Subarjo dan Soekarno-Hatta yang menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus sebelum pukul 12.00. Akhirnya, Sodanco Subeno mewakili para pemuda melepas Insinyur Soekarno Dr. Andes Muhammad Hatta dan rombongan kembali ke Jakarta. Maka berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik peristiwa Rengas Dengklok. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan grup musik Kus Plus. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu pop keroncong yang dibawakan oleh Kus Plus berjudul Terang Bulan. Saudara, Kus Plus adalah salah satu grup musik Indonesia yang terbentuk pada tahun 1969 yang merupakan kelanjutan dari grup Kus Bersaudara. Grup musik yang terkenal pada dasawarsa 1970-an ini sering dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Sampai sekarang, grup musik ini kadang masih tampil di pentas musik membawakan lagu-lagu lama mereka. Pada Juni 2015 lalu misalnya, Yon dan Yok Kuswoyo tampil kompak dalam konser bertajuk Live Concert Duet The Legend, 55 tahun karya Yon dan Yok Kuswoyo di Empire Palace, Surabaya. Tampil sekitar 1 jam non-stop, stamina 2 personel Kus Plus berusia 75 tahun dan 72 tahun itu masih terlihat prima. Duet ini membawakan lagu-lagu Kus Plus yang selama ini akrab di telinga Kusmania. antara lain Kembali ke Jakarta, Hidup yang Sepi, Hatimu Hatiku, Tul Jaina, Pelangi, Ayah, Buat Apa Susah, Kisah Sedih di Hari Minggu, Jopodo Nelangsa, dan Diana. Saudara, lagu-lagu Kus Plus banyak dibawakan oleh pemusik lain dengan aransemen baru. Sebut saja Lex Trio, membuat album yang khusus menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus. Cintamu Telah Berlalu yang dinyanyikan ulang oleh Krisye, serta Manis dan Sayang yang dibawakan oleh Kahitna. Baiklah saudara, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong yang dibawakan Kus Plus berjudul Senja Demi Senja.
Kasihku kembali, kau di mana? Hatiku bisa menanti. Senja ini bunga-bunga tak lagi berseri. Setia dan menunggu, dalam aku menanti nanti penuh harap yang bahagia. Tanpa ragu ataupun kecewa, lewat senja demi senja.
Saudara, lagu ini bercerita tentang seorang yang merindukan dan menunggu kedatangan kekasihnya. Senja demi senja telah berlalu. Tanpa kekasih, bunga-bunga pun seakan tiada berseri. Saudara, pada April 2014 lalu, sebuah buku kisah dari Hati Kus Plus diluncurkan di Jakarta. Buku itu berisi catatan pertemanan selama 44 tahun antara penulisnya Ai Suhana dengan kelompok musik tersebut. Ai Suhana mengatakan proses pembuatan buku dimulai sejak tahun 1996. Menurutnya banyak sekali hal menarik yang dapat diangkat tentang Kus Plus. Ais mengaku mengalami kesulitan ketika memilih hal yang akan ditampilkan dalam buku tersebut. Ian Antono, seorang musisi sekaligus pencipta lagu yang hadir pada peluncuran buku itu mengatakan, buku yang memuat perjalanan musisi seperti ini merupakan bentuk apresiasi yang memang diperlukan. Untuk menghargai sebuah karya sekaligus kembali membangkitkan semangat di industri musik Indonesia. Baiklah saudara, menutup jumpa kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu keroncong yang dibawakan oleh Kus Plus berjudul Cincin dan Andaikan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Lihatlah di jari manismu, cincin melingkar selalu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.